Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rosu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV și vă spun un bun venit alături de noi la aceeași temă pe care am propus-o data trecută. Din pasiune pentru sănătate. Este o temă care ne vizează pe fiecare în parte. Și dacă până acum aveam pretenții din partea medicilor și cumva plasam responsabilitatea în dreptul lor, că ei sunt responsabili ca noi să fim cât mai sănătoși, și de câte ori avem o problemă și mergem la ei, avem așteptările cele mai mari. Așa cum am aflat în emisiunea de data trecută, responsabilitatea se împarte pe în două. O parte ne revine și nouă pentru că trebuie să fim atenți la stilul de viață pe care noi îl avem atunci când vorbim despre sănătate. Iar despre acest subiect vreau să discutăm și astăzi cu Cătălin Bulai, medic primar, urolog, șef lucrări, Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Din pasiune pentru sănătate, am putea spune din pasiune pentru viață, dar totuși vorbim de sănătate, pentru că cel mai mult aspect pe care voi îl vizați este calitatea vieții omului care vă solicită ajutorul și, bineînțeles, bunăstarea lui atunci când vine vorba de sănătate. Asistăm în multe domenii la o anumită, nu știu, să-i spunem așa, deprofesionalizare. Unele voci spun că nici studenții de astăzi nu mai sunt cum erau înainte, atât de aplecați spre învățare, spre dezvoltare continuă, pentru că noi vorbim de o formare continuă care nu trebuie să se oprească niciodată, indiferent de domeniul pe care îl alegi. Poate că nici cadrele didactice nu mai sunt așa cum erau înainte. Vorbim mereu de profesori care au o anumită vocație, profesori care au răbdarea aceea să te ajute pe tine ca student, să te dezvolți, să înțelegi anumite aspecte. Parcă și-au pierdut răbdarea multe dintre cadrele didactice. Unde înveți totuși să fii profesionist? Profesionalismul acesta. Unde se învață? În școală? Pe teren? Pentru că vorbim de medicină, în spital, în familie, unde îl înveți?
Pornim această discuție și problema pe care tu ai ridicat-o poate fi văzută în două direcții. Da, poate că nu mai sunt la fel studenții cum erau sau cadrele didactice, poate că sunt mai bune față de cum erau altădată. Dar în același timp există și această direcție de a răbdării care odată pierdută s-ar putea să
afecteze
puțin. Sau, nu știu dacă n-aș da vina aici pe cât de repede se întâmplă lucrurile. Și asta deformează puțin linia și direcția în care ar trebui să meargă totul. Pentru că suntem într-o continuă dezvoltare, într-o continuă modernizare în ceea ce privește tehnologia și vedem că suntem asaltați de fel de fel de platforme, de fel de fel de inteligență artificială acum și trebuie cumva să ținem ritmul și ne grăbim să ținem ritmul cu această dezvoltare, dar poate uitând sau lăsând, trecând mai ușor peste elemente importante cum ar fi dezvoltarea profesională. Și e greu să tragi o linie și să apreciezi cum era acum 20 de ani și cum este acum în raport totuși cu dezvoltarea din care noi facem parte.
Cu alte cuvinte, toate lucrurile se întâmplă într-un anumit ritm,
exact,
într-o anumită etapă, să exact spunem așa.
Iar noi încercăm să menținem calitatea învățământului și calitatea actului medical, dar la un alt ritm, care e mult mai rapid și cumva e posibil să pierd detalii în această discrepanță dintre viteze, spunem așa, și dintre elementele importante.
Tu ai observat diferențe între primii studenți pe care tu i-ai avut și cei pe care îi ai astăzi?
Este greu de spus. Primii mei studenți au venit cu același entuziasm care vin toți studenții în a descoperi lucruri noi și în a învăța
domeniul.
Ceea ce, exact. Poate că aș spune, dacă ar fi așa să sumarizăm puțin această situație, că studenții care vin în ultimele generații vor să termine mai repede, să treacă mai repede prin...
Nu mai au răbdare.
Exact, nu mai, da. Înainte aveau, era alte situații din prința răbdării. Doamne, avem stagiu, durează 3 săptămâni. Acum e ceva genul, avem stagiu, dar mai durează mult. Poate că aici ar fi o... Dar în același timp nu trebuie să scăpăm în a le da informațiile necesare așa cum se dăteau și acum 5 ani și... Pentru că, până la urmă, urologia este aceeași ca și bază.
Stau și mă gândesc dacă nu cumva profesorii, cadrele didactice, își schimbă oarecum metodele de întâmpinare a bobocilor în funcție de fiecare generație în parte, în funcție de cum îi vedeți, de cum sunt, băi, este o generație mai rapidă, atunci ar trebui eu să țin ritmul cu ei sau să-i temperez în funcție de situație.
Aici ce am văzut eu este că nu, profesorii au același mesaj de bun venit pentru toți studenții care calcă pragul clinic în care eu activez. Este același mesaj de bun venit dintotdeauna. Că avem acces mai ușor la nu știu, tehnologie pe care o putem folosi în favoarea noastră, de aia că facem un grup de WhatsApp comun și comunicăm acolo și ne punem acolo toate detaliile importante organizatorice. Asta este, poate fi luat ca un plus, dar mesajul de bun venit este același.
În momentul în care ai studenți rezidenți care sunt în spital, iar tu ești îndrumătorul lor, care este relația pe care o creionezi cu studentul respectiv? Vorbim deja de colegialitate, rezidentul, chiar dacă este cu ani mai mic decât mine, îmi este coleg, sau vorbim totuși de păstrarea unei relații profesor-mentor-rezident?
În această situație este foarte important să nu uităm totuși ierarhia, dar să nu uităm că încă de când ești student la medicină ți se spune domnul doctor. Și atunci, da, încercăm să-i tratăm ca și colegi, sau cel puțin să le oferim această părere, că sunt colegii noștri, percep mult mai ușor lucrurile din jur, mai ales că nu sunt lucruri ușoare de adulmecat și le adulmecă mult mai ușor în momentul în care se simt ca și colegi.
Se simt apreciați.
Exact.
Este și cumva raportul să fie mai apropiat. Am încredere în tine, ești colegul meu, chiar dacă tu mai ai multe de învățat de la mine. Ceva de genul acesta.
Da, o formă indirectă de apreciere care îi dă un pic de încredere și îl ajutăm.
Să înțeleg că este un plus pe care voi l-ați primit în momentul în care erați studenți.
Exact.
Și v-a ajutat să vă dezvoltați și la fel procedați cu studenții voștri.
Da, nu se poate să te impui în fața unui student din start că eu sunt profesor sau eu sunt cadru didactic și tu ești un student și trebuie să faci exact cum zic eu. Nu, este mult mai bine. Este exact ca în acea relație de încredere pe care un medic trebuie să o creioneze cu pacientul lui și trebuie să o desfășoare cu pacientul. La fel este și cu studenții. Odată câștigat încrederea lor și odată tratați ca prieteni, aceștia vor fi mult mai interesați să studieze, mult mai interesați să audă ceea ce ai de spus.
S-a întâmplat vreodată să ai anumite așteptări de la rezidentul tău și așteptările respective să nu-ți fie îndeplinite?
Cred că se întâmplă întotdeauna, dar acum nu trebuie să punem la suflet sau să luăm, să vedem numai asta, pentru că rezidentul este acolo să învețe și el trebuie să nu uite acest lucru. Sunt aici să învăț și trebuie să fac lucrurile cât mai bine. Și atunci tu trebuie să nu trebuie să ceri că n-ai făcut aia sau că n-ai făcut aia sau în momentul în care ceva nu merge bine să dai vina pe el. Asta mi se pare o greșeală.
Cu siguranță ai avut mai mulți rezidenți până în momentul de față. Aș fi curioasă dacă ai păstrat aceleași metode de, să spunem așa, de a învăța, metode de a le preda informația sau le-ai schimbat în funcție de fiecare rezident în parte, în funcție de cum ai observat evoluția rezidenților pe parcurs mai târziu?
Am încercat să mă adaptez cu fiecare rezident în parte, pentru că fiecare este, are personalitatea lui și atunci s-ar putea ca...
Să înțeleg că vorbim de metode personalizate așa cum vorbim de tratament personalizat.
Bineînțeles. Nu putem aplica metodele la toți. Da? Depinde foarte mult de fiecare ce... cât este disponibil să învețe, cum este disponibil să învețe și...
Capacitatea pe care o are.
Bineînțeles.
Și deschiderea, în primul rând.
Și mai ales deschiderea, da.
Ce faci în momentul în care constați că unul dintre rezidenții tăi poate nu este așa cum ți-ai dorit tu? Adică ia lucrurile mai într-un ritm lent, deși ar putea să facă, deși tu vezi că are potențial. Cum reacționezi? Îl lași să meargă în direcția lui sau îl aduci înapoi pe drumul pe care tu ți-l dorești?
Ar fi greșit din partea mea să-l las să meargă în direcția lui și trebuie cumva corectat și adus pe drumul care trebuie.
Pentru că atunci când vorbim de medicină, nu prea avem timp la dispoziție mult și cumva ar trebui să le luăm din mers, să învățăm din mers. Lumea evoluează cu pași rapizi. Știința, tehnologia, la fel și medicina. Crezi că este bună această evoluție, adică progresul aduce în opinia ta doar lucruri bune sau vorbim și despre anumite lucruri care ne defavorizează?
Această dezvoltare nu vine doar cu lucruri bune, este părerea mea. Sigur că fiecare trebuie să își ia din această dezvoltare ceea ce consideră că l-ajută cel mai bine. Dar accesul la informație și accesul la tot felul de platforme și de media și aplicații și cu siguranță poate cumva să încetinească dezvoltarea profesională a unui medic. De asta este foarte important ca el să se concentreze doar pe lucrurile bune.
Esențiale
și ce are de scos bun de acolo. Pentru că este ușor să, nici nu știu acum cum să spun, să stai să citești un articol și să fii distras de device-ul pe care îl ai, de cine știe ce reclamă sau ceva și atunci ai dat articolul la o parte, ia să văd ce se întâmplă aici și despre ce este vorba. Este foarte ușor. De asta cred că nu sunt doar lucruri bune și mai sunt și lucruri rele care vin cu această dezvoltare.
Stau și mă gândesc la inteligența artificială, pentru că tot mai des vorbim de aplicarea ei în domeniul medical, de operații pe care roboții încep să le facă coordonate, bineînțeles, în spate de un creier uman. Ce se întâmplă cu... Nu știu, dacă ar fi să vorbim doar despre inteligența artificială atunci când vorbim despre domeniul medical, mai putem să vorbim de relația medic-pacient în sistemul clasic, așa cum cunoaștem noi astăzi?
Este greu, pentru că un robot nu știe ce este empatia. Și va fi greu să aplice această empatie la un pacient. Sigur, el știe că trebuie să facă, dar sunt niște algoritmi acolo pe care trebuie să îi urmeze și știe că trebuie să execute un gest. Un gest pe care probabil l-ar executa mai bine decât un medic. Dar această relație interpersonală cred că nu va putea fi înlocuită, cel puțin momentan, de inteligența artificială.
Stăteam de vorbă cu domnul Victor Voicu, președintele secției medicale de la Academia Română, și îmi spunea: eu nu știu ce facem. Dacă vom fi acaparați de inteligența artificială, ce facem cu atâția oameni? Ce facem cu atâția medici? Că nu putem să spunem că a fost vreun an când Universitatea de Medicină, vorbim la nivel național, nu doar medicina din București, din Craiova, Târgu Mureș și așa mai departe, să ducă lipsă de studenți. Adică tot timpul a fost concurență atunci când am vorbit despre domeniul medical. Ce facem în situații de genul acesta?
Cred că acum eu nu sunt un expert în inteligența artificială, văd și eu și din ce studiez și citesc, văd că este din ce în ce mai mult se caută o implementare a inteligenței artificiale în sistemul medical, în mai toate domeniile, doar că trebuie să fim foarte atenți să luăm partea bună a acestei inteligențe artificiale și nu care cumva la un moment dat să se depășească limita și să facă mai mult rău.
Cu alte cuvinte, vorbim de etică și în domeniul inteligenței artificiale. Da, vorbim de o precizie poate mai bună a mașinăriilor respective, dar lipsește empatia, așa cum spuneai tu, care este esențial atunci când vorbim de actul medical. Dar trebuie să recunoaștem că pe lângă medicii, așa pe cum ni dorim noi, care să aibă o notă de empatie și să ne înțeleagă situația, există și foarte mulți medici care merg doar pe protocol, fără să manifeste o anumită empatie, unii dintre ei din dorința de a se proteja, poate. Și am mai discutat noi în emisiunea de data trecută aspectul acesta când ne-am întâlnit prima dată. Cum găsim echilibrul acesta?
Este greu de găsit echilibru, dar mi-am amintit acum și voiam să-ți spun, am asistat la un moment dat, întâmplător, eram la începutul carierei, eram rezident și am asistat la o discuție între doi profesori în care unul trebuia să-l opereze pe celălalt. Și cel care urma să facă operația tocmai avea un dispozitiv nou, un robot, urma să facă o operație asistată robotic și profesorul care urma să suporte acea intervenție i-a spus: domnule profesor, stimate coleg, am încredere mai mare în mâinile tale decât în acel robot.
Wow!
Da, a fost ceva...
Deși vorbim de precizie atunci când vorbim de roboți.
Da, erau colegi de mult timp și se cunoșteau destul de bine și cel care urma să facă operația a încercat să-i spună: uite, avem un robot nou, i-a dus acum în țară, facem cu el, o să fie... Și a spus foarte simplu: am încredere mai mare în mâinile tale, că te cunosc de atâta timp, că știu ce faci, decât în ceea ce ai adus acum nou.
Cum reacționezi tu în momentul în care ai auzit cuvinte de genul acesta din partea unui prieten? Am mai mare încredere în tine, știu că ceea ce îmi vei prescrie tu este esențial pentru sănătatea mea.
Dar nu poate fi decât un imbold către a face lucrurile mai bine și a fi sigur că ceea ce urmează să fac este cel mai bun lucru.
Se întâmplă situații când poate tratamentul nu funcționează așa cum ți-ai dorit tu și mai ales că vorbim de cunoscuți, de prieteni, de rude.
Da, se întâmplă astfel de situații și aici sunt două aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Există așa o regulă nescrisă în medicină, cum că întotdeauna la apropiați și cunoscuți și lucrurile nu merg în tocmai cum ar trebui. Nu am o explicație pentru asta, nici nu am găsit-o și nici nu am întrebat mai departe.
Dar... Să fie poate un exces de zel din partea medicului, din dorința de a ajuta mai mult?
Ar putea fi, iar în același timp există și acea problemă etică, cum că nu este cel mai indicat să-ți operezi cei mai apropiați membri ai familiei și înțeleg perfect, pentru că te implici poate mult mai mult emoțional și s-ar putea ca deciziile pe care le iei în actul medical să nu mai fie cele mai bune și să scapi din vedere anumite elemente.
Da, dar prietenul tău vine și spune: am mai mare încredere în mâinile tale decât în robotul acela.
Așa este. Trebuie atunci să... Eu ce am adus în discuție, vorbeam de membrii familiei. Când vorbim de prieteni, deja lucrurile se schimbă. Trebuie să faci astfel încât să meargă bine, să duci lucrurile către direcția cea mai bună.
Am observat un lucru în ceea ce te privește pe tine, analizând așa fiecare anamneză pe care ai avut-o și la care am asistat, că niciodată nu ai făcut diferențe între pacienți. Și mi-a plăcut foarte mult aspectul acesta. Fie că vorbim de pacienți care veneau, să spunem așa, printr-o filieră a prietenilor, colegi care te-au sunat: te rog, vezi și pacientul meu, vezi pe sora, fratele, unchiul, mătușa și așa mai departe, dar și un pacient care venea la urgență. Și niciodată nu ai făcut diferențe între pacienții care veneau, să spunem, cu dedicație și pacienții ceilalți.
Da. Asta cred că se datorează faptului că în facultate și în rezidențiat am învățat un lucru. M-am confruntat cu acea situație în care pacientul venea în cabinet și spunea: eu am văzut la vecinul că a luat nu știu ce tratament și că s-a simțit bine și m-am gândit să-l iau și eu. Sau dacă îi dau un medicament unui bolnav, spune: păi, dar de ce mie îmi dați așa, că lui vecinul i-ați dat așa, sau vecinului de la 3 i-ați prescris altceva și totuși lui vecinul de la parter i-ați dat altceva, mie de ce nu-mi dați cum le-ați dat lor? Și atunci concluzia este următoarea: am învățat că nu există bolnav, ci există boală și trebuie tratată boala. Boala care se poate manifesta în diferite forme.
Și diferit de la o persoană
exact.
La alta.
Exact. Un bolnav, dacă vine și aici, exemplu cel mai clar din specialitatea mea, bolnavul cu adenom de prostată. Sunt atâția bolnavi cu adenom de prostată. Pentru pacienți este foarte simplu. Am adenom de prostată, trebuie să primesc același tratament cum l-a primit vecinul cu adenom de prostată de la etajul 3. Nu este așa. Tratamentul se individualizează în funcție de boala pe care pacientul o manifestă.
Sau de ceilalți
factori, sigur
da,
că da.
Comorbidită sigur că da. Sau ce alte da, probleme mare.
Cum discutam în emisiunea anterioară, sunt medicamente care au reacții adverse și este posibil ca la anumiți pacienți să manifeste acele reacții mai puternic. Și atunci trebuie să calculezi aceste riscuri și să știi ce dai pacientului.
A, și mai este și regula aceea când pacientul s-ar putea să ia anumite tratamente pentru
exact.
Inimă sau pentru orice altă afecțiune și atunci
da.
Tratamentul să nu mai corespundă cu ceea ce ia el și cu alte cuvinte îl direcționez către o altă...
Deci sunt mai multe elemente care trebuie analizate înainte de a prescrie un tratament și tratamentul trebuie individualizat pentru fiecare pacient în parte.
Este un lucru esențial pentru noi, pentru educația noastră, că ai menționat aspectul acesta, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, avem nevoie să cunoaștem aspectele acestea în momentul în care pășim în cabinet și avem așteptări de la medicul pe care îl găsim acolo. În opinia ta, este suficientă școala pentru a te face un medic bun? Sau contează și factori externi, de exemplu, susținerea familiei, anturajul de unde în care tu îți desfășori activitatea, nu știu, alți mentori pe care îi ai? Este așa, vorbind de un cumul de factori care influențează sau doar școala este cea care te ajută să devii un medic bun?
Nu este suficientă doar școala. Ai nevoie ca tot ceea ce este în jurul tău să meargă către aceeași direcție cu tine. Și bineînțeles că familia joacă un rol important în acest aspect și trebuie să fie alături de tine. Prietenii, este foarte important și aici cred că putem avea un exemplu atunci când le spui prietenilor, poate prietenii vor să petreacă timp cu tine și te cheamă seara, hai să ieșim puțin în oraș.
Stai că eu sunt la medicină.
Stai puțin, că eu mâine la ora 8 trebuie să fac o operație și totuși nu-mi permit noaptea asta să o pierd în oraș. Și
corect.
Nu poți să te abați de la anumite reguli și
cu alte cuvinte,
conduită.
Ai nevoie ca în jurul tău să fie oameni care să înțeleagă
exact,
domeniul
exact.
Astfel încât să te susțină. Altfel, nu ai nicio șansă.
Da.
Care este cel mai dificil caz cu care te-ai confruntat până acum? Și, nu știu, ce ai făcut? Cum s-a terminat?
Fiecare caz în parte poate fi un caz dificil. Și la fiecare trebuie să te implici și să-l urmărești cu atenție, astfel încât să te adaptezi pe parcurs. N-aș ști să dau un exemplu concret de un caz care m-a marcat. Poate că mi-amintesc că a fost odată o situație când tratam un pacient și în ciuda tratamentului pe care eu l-am prescris, văzând, fiind acolo cu pacientul, și văzând evoluția pacientului, știind că tratamentul pe care eu l-am aplicat era unul bun, pentru că pacientul se simțea deja mai bine.
Evoluția, și răspundea
exact,
la tratament.
Evoluția de la o zi la alta era una bună. Nu știu, din cauza comorbidităților pacientului a trebuit să solicit un consult telefonic către un alt spital, care a schimbat cumva schema de tratament. Și după ce am schimbat schema de tratament conform indicațiilor de acolo, pacientul a început să nu se mai simtă bine. Și atunci a trebuit cumva să refac schema de tratament în funcție de cum am simțit eu că pacientul merge și evoluează.
La momentul respectiv, evident că ții cont de specialitatea celuilalt.
Exact, care pe mine m-ar depăși.
Care pe tine te depășește.
Da.
Și cumva în situații de genul acesta îți rămâne cumva acolo în minte, băi, dar dacă totuși continuam așa, poate că era mai bine?
Da, întotdeauna există, rămâne această întrebare. Că dacă totuși mergeam în direcția aia, ce se întâmpla? Dar ferească Dumnezeu de un eșec și atunci ce faci? De asta, colaborarea cu ceilalți medici, trebuie să fie colegi de alte specialități, trebuie să fie foarte importantă și să se desfășoare întotdeauna în interesul pacientului.
Este esențial să vorbim de colaborare atunci când vorbim de viața unui pacient, atunci când vorbim de sănătatea pacientului, pentru că din ce am observat eu, nu cred că există vreun pacient care să vină cu o singură afecțiune și să spui este punct ochit, punct lovit. Automat
da,
mai
da.
Ai nevoie să te consulți și cu alți colegi, pentru că evident pacientul, pe lângă ceea ce știa că are, mai sunt și alte lucruri care sunt sesizabile la momentul unei anamneze, să spunem așa.
Așa este. Și întotdeauna când simți că ceva te depășește, este important să ceri ajutorul unui coleg decât să începi să te
nu
dai
vorbim
mai doctor
de...
decât ești.
Asta vreau să te întreb. Nu vorbim de orgolii în medicină?
Nu vorbim de orgolii în medicină. Este o greșeală.
Am înțeles. Mai este valabilă acea regulă cu doctorii care nu au voie să opereze rudele? Știam că era o regulă la momentul acesta. Noi am discutat mai devreme.
Am discutat puțin. Este conduita etică. Exact ce am discutat mai devreme. Pentru că în momentul în care te implici
emoțional
într-un anumit caz, acesta fiind din familie, s-ar putea ca decizia pe care o iei să nu fie cea mai bună în momentul ăla, care poate fi o decizie de moment și te ajută să...
Să înțeleg că în situații
cazul.
De genul acesta e preferabil să fie un coleg alături de tine.
Da.
Deși evident că nu o să poți să stai departe de sala de operații atunci când vorbim de cineva din familie.
Corect, așa este. Nu poți sta departe de sala de operații. Ești acolo să vezi cum evoluează lucrurile, dar cred că deciziile ar trebui să aparțină colegului care face intervenția sau care aplică tratamentul.
Din câte ai observat și tu, românii nu sunt întotdeauna mulțumiți de sistemul medical românesc. Eu cred că există ceva în gena noastră să ne plângem mereu de felul în care suntem tratați de medici, fie de listele lungi de așteptare pe care suntem așezați, fie că dotarea din spitalul respectiv sau din unitatea medicală de unde noi ne-am dus nu este corespunzătoare și poate că aveam alte așteptări. Cum ai calificat tu sistemul de învățământ românesc și ce mesaj ai pentru cei care sunt nemulțumiți? Pentru că vorbim de sistemul de învățământ din domeniul medical.
Avem un sistem de învățământ foarte bine pus la punct și depunem eforturi destul de mari în a ne clasifica din punct de vedere educațional în cele mai recunoscute topuri internaționale din lume și cumva reușim să facem asta. Cel puțin facultatea de medicină, Carol Davila, reușește să facă acest lucru. Sigur că așa cum ai menționat și tu înainte, poate că e în gena noastră să fim cârcotași, poate că sunt pacienți care vin și sunt foarte mulțumiți de tratament, dar întotdeauna va exista un pacient care este nemulțumit. Dacă tratamentul este bun și se simte bine, poate nu i-a convenit cum era pixul pus pe masă sau poate nu i-a convenit...
Cum îl privea medicul.
Exact, cum îl privea medicul. Și tot vor exista astfel de pacienți, dar nu trebuie să lăsăm să ne afecteze aceste situații.
Cu alte cuvinte, ai nevoie și de o, nu știu, nerv de oțel, să spunem așa, în sistemul medical, pentru că, așa cum spuneam în prima noastră discuție, ai de-a face cu tot felul de tipuri de oameni.
Exact. Și cum am discutat mai înainte, cumva îți dai seama de tipul de personalitate cu care pacientul intră și te pregătești pentru ceea ce urmează și știi cum să, cum să pui programa. Pentru că dacă îți va intra un pacient în cabinet care deja este nervos că a așteptat o oră acolo și tu îl vei mai lua, îl vei lua din start tare și clar, acolo o să se nască așa un mic război și...
Ceea ce nu este favorabil niciunuia dintre cei doi.
Niciunuia.
Oare în momentul în care erai student la medicină, considerai că psihologia și curs, alocai atenție cursurilor de psihologie așa cum le aloci acum, după ce ai intrat în spital? Cum vedeai tu situația la momentul respectiv? În ce an se face psihologia?
Se face în anul 5.
În anul 5. Când deja ai deja, experiența exact, din clinic.
Exact. Dar nu m-am gândit. Când eram student, nu mă gândeam la asta, dar mă gândeam la când comunicam cu pacientul ce să fiu atent la ce urmează să spun și să nu spun. Pentru că există acel entuziasm al studentului când intră prima dată în partea clinică și ia contact cu pacientul, mai ales fiind o grupă întreagă de studenți, dacă îndrumătorul vine și spune, uitați ce patologie are respectivul pacient, studentul e entuziasmat. Wow, ați văzut, pacientul are boala asta. El este entuziasmat că vede un caz nou, că vede o patologie rară, dar în același timp pacientul s-ar putea să nu perceapă reacția.
Și să se simtă exact. Stânjenit.
Exact, da. Și atunci întotdeauna am încercat să fim atenți cu, cel puțin eu și colegii mei studenți de la vremea aceea, căutam să fim atenți cu astfel de situații, să nu spunem pacientului că, uite, ai o formă de cancer și s-ar putea să mor curând. Că nu putem să facem asta și, adică să evităm astfel de... Dar, practic, aș cataloga-o ca o formă de psihologie pe care atunci n-am gândit-o și nu mă
nu
gândeam,
exact,
nu mă gândeam că asta este psihologia de care avem nevoie pentru o bună comunicare. Dar eram atent, căutam să fim atenți să nu deranjăm pacientul cu întrebările noastre sau cu ceea ce menționam sau fără să exclamăm termeni care să-l facă să te îngrijoreze mai tare.
Cum transmiți, cum oferi tu o veste care nu e tocmai una plăcută pentru pacient? Să înțeleg că mergi pe același tipar, analizezi personalitatea din fața mea și în funcție de cum îl simt, pot să-i spun sau pot să mă abțin.
Se poate aplica această strategie și de regulă dă rezultate bune, dar în momentul în care trebuie să dai o veste care nu este tocmai bună, în primul rând că nu ai cum să o ascunzi. Asta este clar, nu poți să o mușamalizezi și să cumva să o bagi sub covor. Nu, trebuie dată și trebuie cumva pacientul să nu-și piardă speranța în momentul în care i-ai dat o veste tristă. Da? Și cred că cea mai frecventă veste pe care o dăm în zilele de astăzi este când un pacient este diagnosticat cu o formă de cancer. Trebuie să-i spui. Pentru că oricărui pacient, oricărui om, dacă îi spui că ai un cancer, deja înseamnă sfârșitul vieții. Și întotdeauna trebuie punctat că nu este sfârșitul vieții și că există soluții de tratament, există variante și trebuie să o găsim pe cea mai bună care se potrivește pacientului.
Mă gândesc la un lucru că am observat și eu că pacienții reacționează numai când aud termenul de cancer și deja se aprinde un bec roșu în dreptul lor, deși statisticile arată că la noi în țară cei mai mulți mor din cauza problemelor cardiovasculare.
Așa este.
Adică de ce oare problemele acestea nu îi sperie atât de mult pe cât îi sperie ideea unui posibil cancer?
De ce? Pentru că, să spunem, morțile din cauze cardiovasculare apar subit, s-a petrecut evenimentul și se merge mai departe, pe când o formă de cancer practic te duce printr-un drum greu o perioadă mai lungă de timp.
Și cu alte cuvinte, s-ar putea să nu poți să fii pregătit pentru exact. O situație exact. De genul acesta.
Exact. Și probabil că ăsta e un motiv pentru care
omul
pacienții
reacționează
diferit.
Deși mă gândesc că dacă ar reacționa la fel atunci când vine vorba de problemele cardiovasculare, poate că atenția ar fi una mai crescută
atenția,
și n-ar mai fi atât
da.
De mari statisticile.
Exact. Aici, în aceste patologii, atât în cancer cât și în bolile cardiovasculare, dar mai ales în bolile cardiovasculare, un rol important îl joacă prevenția.
Știm noi să fim atenți la prevenție? Este poporul nostru? Suntem noi, ca și țară, educați în a face prevenție?
Nu cred că suntem pregătiți pentru prevenție în acest moment. Mai avem foarte mult de învățat, pentru că pacientul nostru vine la cabinet atunci când se simte rău. Și atunci încerc să-i spunem, uite, sunt anumiți factori de-a lungul vieții care te-au adus în această situație. Probabil că dacă i-ai fi cunoscut sau dacă i-ai fi aplicat, evoluția ar fi fost alta și astăzi ne întâlneam încă în cabinet.
Care crezi tu că ar fi vârsta la care ar trebui să înceapă să fie făcută o educație de genul acesta pentru prevenție?
Este greu să stabilim o vârstă, dar cred că după 30 de ani putem deja să începem să ne gândim la care sunt factorii de risc pentru anumite boli și să începem să-i analizăm un pic și să vedem la care suntem expuși și la care nu.
Mă gândeam în momentul în care ți-am adresat întrebarea aceasta că cumva încă din adolescență ar trebui cumva să fim atenționați atunci când vine vorba de un stil de viață sănătos. Chiar în emisiunea de data trecută tu menționai faptul că sunt anumite patologii când tutunul este interzis și în adolescență știm și noi că toți tinerii încearcă, mulți dintre ei încearcă un viciu de genul acesta care îi poate afecta pe mai târziu. Dar îmi dau seama că și vârsta aceasta de care spui tu, de 30 de ani, reprezintă o maturitate la care omul se gândește altfel.
Da. Și cred că fiecare perioadă a vieții vine cu un anumit tip de prevenție în funcție de perioada respectivă. Pentru că este greu să faci o prevenție la tineri pentru boli care apar după o anumită vârstă. Și întotdeauna vor lua în râs această situație și nu se vor gândi. În schimb, dacă faci o prevenție la tineri cu probleme care ei se confruntă în perioada
alcool,
lor de viață,
tutun, droguri,
exact, s-ar putea să fie mult mai receptivi. Și de asta fiecare perioadă a vieții are partea ei de prevenție.
Cred că ar trebui să alocăm mai mult timp aspectului acestuia și, nu știu, mă gândesc că un lucru bun ar fi și prin mass media să fie informat publicul de anumite aspecte, pentru că mă gândesc că nu v-ați mai confrunta cu atâtea probleme dacă ar exista o minimă cunoaștere.
Da, așa este, pentru că în toate cărțile pe care noi le-am studiat și pe care le studiem, bolile vin și ne prezintă și care sunt factorii de risc. Și atunci noi știm exact dinainte care sunt factorii de risc pentru boala respectivă și având aceste elemente, este ușor să faci un program de prevenție pentru bolile respective.
Am auzit multe voci care spun că în Statele Unite există un sistem medical destul de costisitor. Adică acolo, dacă nu ai asigurări sau bani, ai toate șansele să rămâi în stradă sau să fii tratat cu minimum minimorum, să spunem așa. La noi, pentru o simplă răceală, mergem la medic. Avem acces direct la medic și ni se prescriu rețete astfel încât să putem să tratăm răceala respectivă. De curând vorbeam cu o prietenă din Spania, al cărui copil a fost bolnav, începuse cu o răceală simplă și a ajuns chiar la o pneumonie pentru că dacă nu ai temperatură nu știu câte zile, nu ai de ce să te duci cu el la medic. Și în afară de ceaiuri nu primești nimic de la medic.
Din acest punct de vedere, ne putem considera norocoși. Avem acces la un sistem de sănătate.
Este mai bun sistemul nostru decât celălalt din exterior?
Este greu de spus dacă este mai bun sau nu, dar așa cum ai spus și tu, la noi, pentru orice problemă, găsești o soluție.
Ai acces ușor la medic.
Da, pe când s-ar putea ca în străinătate, în America sau unde ai dat exemplu, lucrurile să nu meargă la fel. Să nu uităm că noi, ca și români, atunci când plecăm într-un concediu pe afară, primul lucru este să ne facem o asigurare de sănătate.
Corect.
Ca nu cumva să
bine,
ne lovim
să ne luăm și truza cu câteva medicamente esențiale.
Bineînțeles. Dar ca nu care cumva în vacanță să apară vreo problemă medicală și să nu putem accesa sistemul de sănătate de acolo, că nu avem o asigurare sau că este prea scump.
Așa cum discutam și în ediția de data trecută, tu ai avut acces și ai mers la cursuri în străinătate și ai avut experiențe de genul acesta. Chiar ai studiat la un moment dat o perioadă mai mare în străinătate, nu mai mi-aduc aminte
în
unde.
În Germania.
În Germania. Aș vrea să te întreb, ce au alții în plus și nu avem noi atunci când vine vorba de sistemul medical?
Când am ajuns acolo prima dată, am fost uimit de cât de organizați puteau fi. Și fiecare știa exact ce are de făcut, unde trebuie făcut, când trebuie făcut și cum trebuie făcut. Dacă ceva ieșea din acest ritm, mergea către locul unde era destinat să fie. Mi-amintesc că eu am fost la un centru destul de mare în Germania, în Hamburg, la centrul Eppendorf. Și îndrumătorul meu a avut grijă de atunci, a avut grijă să mă trimită prin toate clinicile să văd exact cum se desfășoară activitatea. Și mi-amintesc că am stat o bună perioadă în clinica de urologie de acolo, unde am văzut cum se desfășoară lucrurile, și am mai stat o altă perioadă în clinica într-o clinică anexă a acestei clinici, unde se tratau pacienții care aveau cancer de prostată. Doar cancerul de prostată tratau în acea clinică. Și organizarea aceasta în care pacientul vine la urolog, dar în funcție de patologia pe care pacientul o are, merge către direcția unde știe clar. Acolo tratăm cancerul de prostată, aici tratăm adenomul de prostată, aici tratăm partea litiazică, probleme de pietre la rinichi și tot așa. Deci fiecare erau foarte bine organizați și știau exact unde și ce trebuie să încotro trebuie să meargă.
Este greu să facem și noi?
Ar putea să fie greu, dar nu imposibil.
Există foarte multe discuții în spațiu public despre medicii care activează atât la stat cât și în privat. Care este părerea ta despre acest subiect?
Nu am cum să am o părere, pentru că și eu, la rândul meu, fac același lucru. Merg și la stat și merg și la privat. Pentru că există o parte a populației care merge doar la privat. Și atunci trebuie cumva să cineva să fie și acolo să acorde aceste consultații și să fie
sau
pentru...
Sau invers, doar la stat.
Sau doar la stat, sigur. Deci nu pot avea o părere cum că e bine sau că e rău.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, cred că mai bine alegeai sistemul privat decât cel de stat. Și zic, stai un pic, că și acolo sunt aceiași medici care sunt în partea cealaltă. Adică diferența este doar de costuri.
Diferența este de costuri. Probabil că la privat există aparatură mai...
Și condițiile. Exact.
Condițiile sunt altele. Diferite. Și costurile.
Exact.
Dar acum sunt tot felul de forme de asigurare care îți pot facilita accesul și la sistemul privat.
Aș vrea să te întreb despre un lucru pe care l-am sesizat nu doar în domeniul medical, ci și în învățământ. Există aspectul acesta cu profesori care ar fi trebuit să meargă la pensie și totuși activează în continuare. Fie că rămân cu școala doctorală, fie că rămân cu anumite atribuțiuni, dar rămân acolo. Ce poți să ne spui tu despre medicii care sunt trecuți de o anumită vârstă și totuși profesează și totuși rămân în spital? Ar trebui să ne bucurăm de faptul că rămân acolo sau am putea să spunem ar fi bine să lase locul tinerilor?
Da. În condițiile actuale în care în România există un deficit de medici, cu siguranță că orice mână de ajutor în plus este binevenită. Asta ar fi un prim punct. Un al doilea punct, mi-amintesc că aveam o discuție la un moment dat cu un coleg, cred că din Elveția, dacă nu mă înșel, și îmi spunea că noi operăm foarte mult la laparoscopie. Eu era rezident de an mare și îmi spune, de când am intrat în acest spital, am făcut atâtea mii de operații laparoscopice. Și zic, bun, ce se întâmplă dacă aveți nevoie să convertiți acel pacient către o operație deschisă. Și atunci el mi-a spus, nu știm să facem asta.
Și atunci apelează la cei mai în vârstă.
Exact, și atunci este nevoie să ai pe cineva cu experiență lângă tine, care să te ajute atunci când ai o situație de acest gen. Și răspunsul lui chiar așa a fost. Avem 2-3 medici mai în vârstă care au făcut asta și care, dacă avem nevoie, îi solicităm. Dar eu, dacă ar fi să o fac, nu știu să fac asta. Deși, din punct de vedere al laparoscopiei și operațiilor minim-invazive, el era foarte bine clasat. A făcut o grămadă, dar complicații pot să apară oricând.
Iată de ce, așa cum spuneai tu, niciun curs pe care l-ai urmat, chiar dacă nu îl poți aplica, nu este o pierdere de timp, pentru că nu se știe când te vei întâmpina cu o situație de genul acesta și ar trebui să faci față unei probleme. Vorbim despre formare continuă, atât în domeniul medical, cât și în orice domeniu pe care orice tânăr și l-a ales. Care este sugestia ta cu privire la dezvoltarea personală a fiecăruia, la dezvoltarea continuă și formarea despre care noi vorbim?
Am putea sublinia aici câteva elemente, cum ar fi să nu ne pierdem entuziasmul, să rămânem entuziaști, să perseverăm și să nu renunțăm atunci când dăm de ceva greu, pentru că e ușor de spus, e greu, nu mai fac asta. Nu, trebuie să învățăm să trecem peste obstacolele mai dificile și doar așa putem atinge excelența.
Spuneai lucrul acesta și imediat cum ai terminat facultatea sau în momentul în care dădeai de greu, dădeai doi pași în spate?
Nu spuneam același lucru când am terminat facultatea și am învățat-o cu timpul.
Cu alte cuvinte, orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață, așa cum spunem noi aici, suntem la finalul emisiunii și vreau să-ți mulțumesc că și astăzi ai fost alături de noi și ne-ai ajutat din experiența ta să înțelegem că formarea continuă este esențială pentru orice domeniu, nu doar pentru domeniul medical, dar am venit cu exemple pentru că ne dăm seama că atunci când vorbim de sănătate, responsabilitatea nu este doar de partea medicului, ci este și de partea noastră. Cătălin, da, Îți mulțumesc că și astăzi ai fost alături de noi și te mai aștept la lecția de viață ori de câte ori ai posibilitatea să vii.
Și eu vă mulțumesc și vin cu drag oricând.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost Cătălin Bulai, medic primar urolog, șef lucrări Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Din pasiune pentru sănătate, responsabilitatea, așa cum spuneam, ne revine și nouă, pentru că trebuie să fim atenți la stilul de viață pe care noi îl avem, apoi responsabilitatea vine și din partea medicului, pentru că așteptările noastre sunt că ne dorim să fim sănătoși. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să fim bine, sănătoși!